Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів. Щонайменше 141 людина загинула внаслідок землетрусу поблизу кордону Ірану та Іраку. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі 12 листопада збільшили кількість обстрілів до 33, що майже вдвічі більше, ніж за попередню добу, відзначає штаб української воєнної операції. Попри підвищення ворожої вогневої активності, жоден український воїн внаслідок бойових дій не постраждав, йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР зведених даних про бойові дії 12 листопада ще не поширювали. У Києві в Дарницькому районі 12 листопада правоохоронці затримали автомобіль, в якому виявили підготовлену до використання вибухівку. Як повідомляє прес-служба поліції Києва у Фейсбук, силовики помітили підозрілий автомобіль Volkswagen, у салоні якого прибували дві людини. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили в багажнику рюкзак, у якому було 5 брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кілограмів і 10 електродетонаторів. При цьому вибухівка була підготовлена до використання, йдеться в повідомленні. Керівник київської поліції Андрій Крищенко перевів всі патрульні наряди у підвищену готовність, посилено патрулюватимуть вокзали, станції метрополітену і місця масового перебування людей.
Міжнародна тема.
Щонайменше 141 людина загинула внаслідок землетрусу магнітудою 7,3, що стався неподалік Ірано-Іракського кордону. За даними Міністерства внутрішніх справ Ірану, поранені щонайменше 866 людей. Про підземні поштовхи повідомили жителі всього регіону, від Туреччини до Кувейту. Геологічна служба США заявляє, що епіцентр землетрусу розташований неподалік міста Халабаджа на північному сході Іраку на глибині майже 34 кілометри. Сейсмологічний центр Тегеранського університету повідомив, що підземні поштовхи розпочалися о 21:48 за місцевим часом, це 20:48 за Києвом. Ліванський прем'єр Саад Харірі, який оголосив про свою відставку з Саудівської Аравії минулого тижня, заявляє, що повернеться до Лівану дуже швидко. Перебуваючи у Саудівській Аравії 12 листопада, Харірі повідомив телекомпанії Future, пов'язані з його політичною партією, що він перебуває на свободі і що рішення про відставку є його рішенням. Він висловив зауваження щодо чуток про те, що його утримують проти його волі у столиці Саудівської Аравії. Харірі наполягає, що він вільно подорожує. Президент США Дональд Трамп 13 листопада зустрінеться з президентом Філіппін Родріго Дутерте, який, цитата, веде війну з наркотиками, що призвело до тисяч позасудових вбивств і засудження правозахисників.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Сьогодні ми будемо говорити про військових інспекторів США, що вони вивчатимуть в Україні і чи робитимуть висновки про доцільність розміщення миротворців ООН.
Місія, яка прибуває на Донбас, в повній мірі повинна вивчити доцільність цих пропозицій.
Отже, що хочуть побачити в Україні іноземні військові інспектори, де може бути розміщена миротворча місія і як США може вплинути на рішення ООН, спробуємо розібратися у цьому разом з гостями програми. І ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучатися до обговорення. Слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалії», хвиля 105.9 FM. Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте в чаті, діліться своїми міркуваннями, пропонуйте запитання до гостей програми. Також з усім цим можете звертатися по телефону в прямий ефір.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Музика. Отже, до України прибуває інспекційна група США. Метою її візиту є моніторинг воєнно-політичної ситуації на Донбасі та в окупованому Криму. В Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що такі заходи мають велике значення в поширенні правдивої та об'єктивної інформації про ситуацію в Україні. Минулого тижня Україну вже відвідала інспекційна група Німеччини. Експерти зазначають, що завданням цих інспекцій є визначення того, де саме має розташовуватися миротворча місія ООН. Чи означає це, що введення миротворців в Україну вже переходить в практичну площину і тепер лише питання часу? Запитаємо про це у гостей програми. З нами на зв'язку керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю вас.
Вітаю, добрий ранок.
Що вам відомо про цю місію, яка прибуває сьогодні в Україну? Яка мета такої інспекційної групи США?
Ну, дивіться, Україна є членом багатьох міжнародних договорів і міжнародних угод. Серед них договір про звичайні збройні сили в Європі, це він ще від 1990 року, і віденський документ, зокрема, 2011 року ОБСЄ. В рамках в основному цих двох міжнародно-правових документів здійснюється перевірка розміщення військ на території, кількість цих військ, їх чисельність, екіпіровка і так далі, і так далі. Тобто такі місії в Україну приїжджають, за даними Генерального штабу, близько 60 щороку в Україні, різних країн, держав-членів ОБСЄ, які здійснюють інспекцію, чи дотримуємося ми вимог цих документів мною вгадених. Ну, мабуть, так не хочуть, що ми, не дай Бог, воювали з Росією, що здійснюють контроль за нами. До речі, Російська Федерація взагалі вийшла з договору про звичайні збройні сили в Європі, щоб їх не перевіряли, а там уже є інформація, що вони порушили цей договір, тому що кількість їхніх сил перевищує визначені цими договорами. Тому в рамках оцих от міжнародно-правових документів і здійснюється така моніторингова місія. Я не думаю, що вона якимось чином пов'язана з майбутніми миротворцями. Це стандартні процедури, які відбуваються, в принципі, щороку.
Стандартна процедура, але ми так розуміємо, що Росія під таку процедуру не підпадає. І враховуючи, що Україна і Росія перебувають у збройному конфлікті, ну тут якось нерівнозначні позиції виходять?
Абсолютно нерівнозначно. Тим більше, як я вже згадав, що з договору про звичайні збройні сили вони вийшли. От. Але, в принципі, віденський документ вони підтримують. Але ж вони віденський документ як підтримують? Вони кажуть, що це не обов'язковий документ, оскільки він не підлягає ратифікації. І тут все залежить від доброї волі нашої. Ну, захочемо ми до себе там пустимо інспекторів і спостерігачів. Не захочемо, ну так вибачте, це право суверенної держави. Отак вони себе поводять. А договір про звичайні збройні сили, вони взагалі призупинили своє членство в цій угоді. І відповідно і спостерігачі до них їздити не можуть, оскільки немає, в принципі, таких повноважень. В той же час теоретично російські спостерігачі до нас, на жаль, приїжджати можуть. Зараз в рамках віденського документу я маю на увазі. Тобто така виходить ситуація.
Ну от згідно
Хоча, якщо говорити, так. Так.
От згідно із повідомленням Генерального штабу Збройних сил, передбачається, що інспекційна група відвідає військові частини і підрозділи в районі проведення антитерористичної операції, так званої, на території Донецької і Луганської областей. Що вони будуть там перевіряти? Відповідність до цих договорів про звичайні озброєння фактично на лінії фронту?
А ви розумієте, вони можуть дивитися, ну, дивіться. Для чого були ці договори? Ці договори були для того, щоб розмістити настільки рівнозначно боєприпаси і військові частини на території, розмістити кількість військ. Вони перевірять, скільки є зброї, яке озброєння, де воно зберігається, яка кількість військ і так далі, і так далі. Тобто це абсолютно стандартні рутинні процедури.
А от вони цю перевірку здійснять лише на тій території, яка підконтрольна українській владі, чи враховуючи те, що Луганська, Донецька області, вони, ну, не змінювали меж офіційно, то вони зможуть і на окупованій території піти і подивитися з інспекційною перевіркою там, які війська є?
Ну, я думаю, що судячи з того, що моніторингову місію, яка є постійно в Україні щодня,
ОБСЄ,
моніторить
так?
ситуацію. На так, ОБСЄ я маю на увазі, її не допускають проросійські сили і російські військові формування на свою територію перевіряти, я маю на увазі на територію тимчасово окуповану на сході і не підконтрольну Україні, то навряд чи вони допустять, навряд чи ті інспектори, які приїдуть, зможуть поїхати і на тимчасово окуповану територію там щось перевіряти. Я думаю, що ніхто туди не поїде.
От хотілося б дізнатися ще про ймовірність ще одного, так би мовити, плану цієї інспекційної перевірки. Вони включили до районної інспекції території Автономної Республіки Крим. Знову ж таки, цікаво, чи зможуть міжнародні інспектори, бо там не тільки США, а також і представники ще кількох країн входять, потрапити на територію Криму?
Ну, ви знаєте, знову ж таки, це свідчить про те, що ні Сполучені Штати, ні наші союзники не визнають анексії Криму. І надалі вважають Крим виключно територією України. От наскільки вони зможуть туди потрапити, знову ж таки, в мене виникають глибокі сумніви, оскільки з моменту анексії жодну місію в Крим не було допущено з вини якраз Російської Федерації. Туди не допускається ні місії ОБСЄ, ні жодні інші, тим більше місії, які інспектують військові склади, які інспектують озброєння і так далі. Тому навряд туди вони будуть допущені військовими окупантами.
Отже, бачимо, що інспекційна місія – це планова поїздка, і фактично це відбувається неодноразово і не є чимось надзвичайним, так, судячи з того,
так,
що ви нам розповіли?
Це є стандартні рутинні процедури, знову ж таки. Повертаюсь до того, що казав, офіційні дані Генштабу, що таких перевірок у нас відбувається близько 60 щороку в Україні. Тому настільки йде контроль саме за Україною прискіпливий, що іноді це навіть викликає запитання, взагалі, чи адекватно оцінюють представники цих місій ситуацію, яка відбувається, і що ми не перебуваємо в стані війни.
Так,
і що нам воювати потрібно.
Так, і хотілося б дізнатися, чи можуть ці результати цієї місії якось вплинути, зокрема, на рішення США щодо надання Україні зброї. Тому що ми знаємо, це питання давно в підвішеному стані, і про надання летальної зброї очікують рішення, не очікують, очікують, але воно весь час затримується. Чи може така військова інспекційна місія підтвердити те, що необхідно озброювати українську армію?
Ви знаєте, в принципі, питання надання летальної зброї, воно, на мій погляд, зараз перебуває виключно в політичній площині і виключно залежить від адміністрації президента США, якщо говорити про Сполучені Штати. Тому що всі інші деталі, всі пункти, всі питання, вони вже проговорені. Про них вже відомо і американській стороні, в принципі, відомо, яка має бути зброя, оскільки українська сторона наголошувала, і так далі, і так далі. Тобто всі деталі вже, технічні моменти, вони узгоджені. Тут рішення зараз про те, виключно коли надати, як і в якій кількості. Все. Решта тут питання вже вирішено. Україна може прийняти цю зброю, може її використовувати, у нас де її є, де її зберігати. Тобто, і про це ж це ж відомо. Тим більше, американці з місією спостережної приїжджають уже не вперше до нас. Вони, їм прекрасно все відомо. Що у нас тут відбувається, як, де і коли. Тому це все питання виключно в політичній площині.
Ну, але, можливо, більша інформація, більше підтвердження може переважити шальки терезів?
Та я не думаю, що від цього буде залежати, тому що, в принципі, ж, розумієте, принципові значення у нас то ж не змінюється. Ні принципове розташування військових частин, у нас не змінюється кількість боєприпасів. Ми що, настільки радикально наростили кількість боєприпасів, що вона почала зростати в геометричній прогресії? Ні.
Ну, тут швидше можна казати, що втратили їх у зв'язку з пожежами.
Втрачаємо, ми втрачаємо боєприпаси, бо у нас іде війна, ми втрачаємо виходять з ладу деякі системи озброєння і так далі, і так далі. І через це, я ж кажу, мене викликає запитання взагалі адекватність цих місій. Чи вони розуміють, що йде війна, і що таке війна, і що відбувається в війну, що боєприпаси втрачаються, а не зростають, розумієте? І їхня кількість не наростає. І оці перевірки в рамках цих всіх угод, ну, оці формальності, виключно я сприймаю як формальності і виключно я сприймаю як просто неадекватність з боку наших партнерів, які до кінця не розуміють ситуації, не розуміють, що Україна воює, що їй потрібна навпаки підтримка зброї і боєприпасами, а не контролювати її так зване, скажімо так, нерозповсюдження і не перевищення лімітів тих граничних, які встановлені, зокрема, договором про звичайні збройні сили в Європі.
Ну от ми вже зазначали, що минулого тижня Україну вже відвідала інспекційна група Федеративної Республіки Німеччини. Вони провели перевірку однієї з військових частин на Чернігівщині. Нині ж прибуває до України інспекційна група багатонаціональна, це група США. До неї до її складу війдуть також представники Данії та Канади. Їхня мета – моніторинг військово-політичної ситуації в центральному і південно-східному регіонах України, і передбачається, що вони відвідують військові частини і підрозділи на території Донецької та Луганської областей, а також до районної інспекції включено територію Автономної Республіки Крим. Ми поспілкувалися напередодні ефіру з колишнім начальником Генштабу Збройних Сил, генерал-полковником Анатолієм Лопатою. Так от, на його думку, одним із завдань цієї групи є допомога у визначенні, де саме мають розташовуватися миротворча місія ООН.
Місія, яка прибуває на Донбас, в повній мірі повинна вивчити доцільність цих пропозицій, тому що вони діаметрально протилежні, і, враховуючи думку світової спільноти, мабуть, прийняти якусь пропозицію для людей, які будуть потім обговорювати це питання і приймати рішення щодо урегулювання проблем на сході нашої України. Будемо сподіватися, що люди будуть об'єктивні у своїх висновках.
От така думка в Анатолія Лопати. Нагадаю, з нами на зв'язку керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Як ви гадаєте, така думка має право, так би мовити, на існування? Адже, можливо, під прикриттям от такої звичайної рутинної інспекційної перевірки в рамках договору про нерозповсюдження звичайних озброєнь місія приглядається до того, як би миротворців завести на Донбас?
Ви знаєте, там ще от в рамках цих договорів передбачено районування, тобто на військові округи. І військові округи, якраз от районування цих військових округів, скільки там може бути озброєння в цих військових округах, які військові округи туди входять і так далі, і так далі. І там цей поділ, він зберігся ще з часів Радянського Союзу, оскільки договір 90-го року, його ніхто не змінював. Там входить, в принципі, Південний округ, туди входить і територія Одещини і так далі. Туди входив і, зокрема, і Чернігівщина, те, про що ви казали. Тому там і перевірки відбуваються. Але от щодо того, що говорити, що це ведеться підготовка до миротворців, я би так не казав. Це, розумієте, підготовка до миротворців може вестися, коли буде ухвалено те чи інше рішення. А на сьогоднішній день ці рішення ще настільки, скажімо так, неможливо визначити, коли вони будуть ухвалені і чи будуть ухвалені вони взагалі. Тому що питання миротворців на порядку денному вже десь 2015 року. І ще може 2-3 роки воно бути на порядку денному. А до цього часу вже все давно відомо, це ж вже не перше з моменту російської агресії, з моменту початку російсько-української війни, це не перша інспекційна перевірка. І все давно вже відомо, і всі звіти є, і українська сторона передавала, і до нас приїжджали інспекції. Це все відомо, ситуація, в принципі, кардинально не змінюється, і лінія розмежування на фронті не змінюється. Тому вся ця інформація є. Це, ще раз я підкреслюю, це звичайна бюрократична рутинна перевірка, яка просто свідчить про те, що адекватно не оцінює стан, адекватно не розуміє ситуацію, що Україні потрібна підтримка суттєва, щоб протистояти російській агресії, а не проводити отакі от перевірки.
Пане Мосієнко, я би з вами погоджувався абсолютно, якби йшлося дійсно про там військові частини глибоко в тилу, скажімо, як от дійсно минулого тижня перевіряли на Чернігівщині. Ну, і то в нинішній ситуації важко сказати, що Чернігівщина – це тил. Але коли йдеться про Донеччину, Луганщину, біля лінії розмежування, коли є, як ви згадали, місія ОБСЄ, яка наглядає принаймні за тим, чи дотримуються попередніх домовленостей про відведення важкого озброєння на певну відстань. І тут приїде місія і скаже, а що це у вас концентрація озброєння на Донеччині і Луганщині значно перевищує ці договори про звичайні озброєння? У вас війна? Поставлять запитання. Ну, ніби так здивувавшись. Чи вони ж розуміють, що там більше буде концентрація саме в Донецькій і Луганській області, чи не так?
Вони мали б зрозуміти, але не забувайте про те, що вони можуть поставити питання так, як і ви кажете. Тобто нічого. От дивіться, згадайте, коли до нас приїжджали перевіряти так звані наші СІЗО СБУ. Пам'ятаєте, була така ситуація, коли звинувачували Україну?
Ще не допускали, так.
Так, так. Тоді була ситуація, і нас тоді звинуватили в тому, що ми не дотримуємося прав людини, що Служба безпеки не дотримується прав людини, що оці затримання, які вони здійснюють там, вони є незаконними і так далі, і так далі. Тобто, і це ж теж, і а це де було? Це було якраз на території Донецької, зокрема, області, яка підконтрольна Україні. І, в принципі, особливо ніхто не зважав на той правовий режим, на той фактичний стан речей, який в Україні є, на те, що у нас іде війна, на те, що іноді Служба безпеки повинна відігравати превентивну роль. Ніхто особливо не зважав, тоді піднялися і міжнародні організації правозахисні і так далі, і сказали, ну ви що, ну так же ж не можна.
Ну от ви зауважили, що не зважали на фактичний стан речей, а послуговуються, певно, міжнародними документами, міжнародними визначеннями, то, можливо, знову ж таки постає питання про те, що потрібно на міжнародному рівні назвати речі своїми іменами, і щоб воно не йшло у розбіжність те, що всі говорять всередині України, що йде війна між Росією та Україною, експансія, агресія з боку Росії, і на міжнародному рівні йдеться про врегулювання конфлікту на Сході, не називаючи сторони конфлікту і так далі.
Ну, ви знаєте, в принципі, щодо агресії. Тут який момент і щодо війни. От, в принципі, наш центр військово-правових досліджень ще з 2014, потім 2015 рік, і ми неодноразово видавали такі звіти, інформацію про те, чому війна з Росією є саме міжнародним збройним конфліктом за визначенням міжнародного гуманітарного права. Тому що це йде війна. І давали, в принципі, всі ознаки чому. І наводили перелік документів міжнародних, резолюцій ОБСЄ, резолюцій парламентських асамблей НАТО, Європарламенту, Ради Європи і так далі, і так далі, де визначено чітко, що це є агресія. Ну, вибачте, якщо президент Франції говорить про те, що це є агресія, і тут все зрозуміло, що це російська агресія. Представник США, пан Волкер, який неодноразово взагалі говорив, що зрозуміло, Росія агресор, Україна жертва агресії. Тут все зрозуміло, що відбувається. То, в принципі, для всіх все є зрозумілим, що є агресія, і йде війна, і йдуть бойові дії. А розумієте, яка виникає ситуація? Виникає ситуація в тому, що ну, мабуть, дуже комусь не хочеться, щоб Україна воювала з Росією, оскільки взагалі, щоб відбувалася війна, але поза як на Російську Федерацію натиснути вдається набагато менше і важелі впливу набагато менше, то намагаються тиснути на Україну і впливати саме на Україну для того, щоб припинялися бойові дії. Хоча логіка тут відсутня, оскільки ми, згідно ж того статуту ООН, маємо повне право на те, щоб діяти на відсіч агресії і захищати суверенність нашої держави.
Пане Мусієнко, от ви згадали пана Волкера, представника Держдепартаменту США з питань України. От сьогодні якраз в Білграді має відбутися чергова зустріч Курта Волкера із помічником президента Росії Владиславом Сурковим. І деякі засоби масової інформації пишуть, що Волкер запропонує розміщення 20-тисячного миротворчого контингенту ООН в Україні. Ну, власне, і основними цілями цих зустрічей Волкера і Суркова є обговорення миротворчої місії. На вашу думку, 20 тисяч такий контингент, чи достатньо це для того, щоб контролювати і ситуацію на лінії зіткнення, і, можливо, всю окуповану територію, контролювати державний кордон між Україною і Росією? Чи настав вже час для конкретних пропозицій у цьому напрямку?
Та можна говорити, розумієте, так само, як 20, можна сказати 25 і 30, а можна 15. Це все поки що виключно на рівні розмов. Оскільки до практичної складової, до того, щоб дійти до практичної складової, має бути чіткий проєкт резолюції, а після цього має бути сформований мандат місії, де буде визначена її чисельність, її повноваження і межі її діяльності. Якщо говорити про 20 тисяч, то це, в принципі, контингент чисельний, і він здатен вирішувати завдання, які будуть на нього покладені. Тут питання в тому, чи буде воля на введення такого контингенту, і чи буде в них відповідний мандат на здійснення місії, який би влаштовував українську сторону. Але судячи з того, що на сьогоднішній день мова йде про російський проєкт резолюції, то мені видається, що будуть вноситись відповідні правки в нього. Ну, про це сказав і пан Волкер. Тобто десь українську сторону будуть схиляти до компромісу.
Тобто із двох пропозицій, російської і української, спробують створити щось спільне, так?
Так, будуть якісь робити, будуть створювати компромісний варіант, тому що американці і всі прекрасно розуміють, що безкомпромісного варіанту, який би підтримувався Росією, цей варіант, в принципі, є мертвим, оскільки він не проходить Раду безпеки ООН, його не підтримують. Uh-huh. Це прекрасно розуміють, що для того, щоб отримати голос Росії за такий проєкт резолюції, значить, потрібно десь врахувати їхній проєкт і їхній варіант розміщення такої місії.
Що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. Стежитимемо за розвитком подій, зокрема, і за тими інформаціями, що з'являтимуться після зустрічі Курта Волкера і Владислава Суркова. З нами на зв'язку був керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ми говорили про інспекційну місію, яка прибуває сьогодні в Україну. Ранкова свобода триває, і далі пропоную перегорнути сторінки українських тижневиків.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Журналісти українського тижня не можуть збагнути, навіщо депутати підтримали в першому читанні проєкт виборчого кодексу, якщо мало кому з них взагалі вигідна революція у виборчому законодавстві. Можливо, як пропускає автор, блискуча гра депутатів демократію може бути лише частиною грандіозної та вимушеної багатоходівки. Змінювати наявні виборчі правила на такий формат, який пропонує проєкт виборчого кодексу, це, якщо не самогубство, то принаймні дуже ризикований крок. Історія радше нагадує гру в піддавки, яка не конче має закінчити це хеппі-ендом. Відтак, ухваливши за основу виборчий кодекс, не факт, що депутати ухвалять його в цілому. Про це «Український тиждень» пише в матеріалі «Кодекс несподіванок». А в публікації прецедент Колмогорова «Український тиждень» зазначає, що в колег прикордонника Сергія Колмогорова, чиїм прямим обов'язком є застосування зброї для захисту країни, виникатиме питання, виконувати цей обов'язок чи ні, якщо засудити можуть в обох випадках. Видання наголошує, що прецедент Колмогорова став показовим для України, привернув увагу до проблеми, яка давно існує і потребує вирішення. Йдеться не лише про долю окремих бійців, а про мотивацію цілого війська, яке стоїть на захисті країни, наголошує «Український тиждень». Скандальна справа про рюкзаки Авакова, де фігурує син глави МВС, не призвела до розпаду парламентської коаліції. Але створення єдиної партії влади на базі блоку Петра Порошенка і Народного фронту тепер знято з порядку денного. Про наслідки пише тижневик «Фокус» у матеріалі «Батьки і діти. Конфлікт на паузі». Зараз в Україні є шанс не просто наздогнати європейські держави з виробництва вітру та сонячної енергії, а й по максимуму використовувати величезний потенціал в біоенергетиці, наголошує тижневик «Нове время». Це тим більш актуально зараз, коли Україні потрібна енергонезалежність. Вибору не залишилося. Питання енергетичної безпеки – це питання виживання країни, наголошує тижневик. Тому не дивує, що за неповний рік потужності з вироблення альтернативної енергії в Україні майже подвоїлися, зазначає «Нове время» в статті «Приросла зеленню». Завдяки доступності електронних грошей та їх фантастичного зростання, тема криптовалют захоплює сьогодні дедалі більше українців, констатує тижневик «Нове время». Можливості щодо легкого заробітку на біткоїні залучають десятки тисяч українців. Їх ніхто не враховує, але учасники криптовалютної гри впевнені, цей бізнес зростає в країні з тією швидкістю, що і курс самих електронних грошей. Докладніше про це «Нове время» розповідає в статті «Біткоїн бум».